Nós somos as Women's Planners.
Bo día de novo, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis, non unha semana máis, porque estamos coa segunda parte dun episodio, as Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Estamos de novo aquí con Teresa Moure, seguimos a falar do seu libro La edad bajo sospecha, unha crítica do idadismo e das idadofobias. Bo día, Teresa.
Hola, que tal? Bo día.
Segue aquí connosco tamén a Saboriviña. Bo día, Saboriviña.
Bo día, continuo a non gostar de cocido, pero tamén vos adianto que comprei unha combinación para colocar debaixo dos vestidos e non pasar frío, entón estou, supoño, abrazando a miña senectude.
Sí, privilexios da idade, das enaguas, está moi ben. E hola con congrelos, Carme?
Hola con, podo tolerar. O que pasa
podo
que...
comerla con... un lado.
Sí, sí. Pero ten chourizo eso.
No, la con non ten que chourizo. No, la con, chourizo.
Non he cociñado con chourizo ni nada. No, eso podo toleralo. Xa partillei mesa con alguén así.
Ben. Grazas pola túa tolerancia. Bo día, Janito. Esta semana toca editar dous episodios ou un episodio dobre, perdón.
Sí, bueno, haberá que facer varias cousas, non sei exactamente o que. O que quería comentar, que me quedou sen comentar no episodio anterior, é que eu son un señor que usa xa camiseta de asas, que é algo que facían os meu avó, o meu pai, é algo de señores
mayores. Pero marca abanderado, se non é abanderado, non...
Non é abanderado, non, vale. Non é abanderado, non. Pero bueno, eu tamén podo dicir que levo camiseta de asas como Marlon Brando en a Streetcar Called Desire. Entón, bueno, o decidí. Entón, a ver... O modelo, cada un que teña o modelo que queira,
Sí,
señor
sí.
Mayor ou un señor máis novo. Eu, lamentablemente ou afortunadamente, xa sou un señor maior e o que hai?
Este non é o momento en que gritas Estela para presentarme.
No. Bueno, xa escoitastes a malvada profe que nos presentou a todas a gasa Sara.
Sí, a Sara. Sara, extrañamoste moito, a nosa saúde mental corre risco cando non andas por aquí.
Bueno, pois, Carme, continúa.
Introduzo eu, retomo, por mellor dicer, algo que colocou María sobre o tapete antes, e é sobre a sociedade de pensar, non? Que existe unha idade para cada cousa. E ela creo que fixo unha pregunta bastante interesante de que cousas da nosa vida pensamos, non? Que foron a destempo, ou que xa non temos idade para esas cousas. Eu, se queredes, xa coloco o meu desde un principio. Creo que... non comezar a conducir con 18 anos, no meu caso foi un erro, xa me vexo moi a destempo, pero é tamén un engano que me fago eu, é dicir, colócome, non, nese papel de idosa porque non quero conducir, entón xa me fago eu de inútil para non conducir. E tamén tiven que pasar por este proceso, no proceso de ser nai, non, cando naceu a miña filla e dixen, ui, eu non pensaba que isto ia ser un traballo físico tan duro, tal vez debería de ter sido nai moitísimo antes do que o fun. E isto tamén fixo reconsiderar o meu talento para os cuidados, é dicir, non é que eu tivese que ter sido nai antes ou despois, tal vez é que o dos cuidados pois non sexa das cousas que mellor eu fago. Bon, non sei se credes opinar sobre estas cousas.
Eu son demasiado nova para todo porque teño 6 anos. ¿No? Entón, a veces, cando me trobo roupa... ¿No?
Ti non conduces.
Sí, claro, conduzo mal porque non teño todo eso. Cando estou no probador e me poño así toda a roupa que podo, ao mesmo tempo, sempre digo, isto é un pouco... teño que ser maior para levar isto. Véxome atrevida, como se tivese 16 e só teño 6.
A min que a roupa tamén me ten pasado, alguna vez, que me teñen dito os alumnos, profe, é que vistes como vestimos nós. E non sei se é bo ou é malo.
Pois imagínase aínda por riba, mides 1,58 m e pesas pouco máis cunha pita, e non che queda outra opción, porque aínda que queira vestir de señora,
como cando traballaba no centro de hostelería, que tiña que ir un pouco máis formal, e non hai roupa, como detalle, porque claro, a xente decide que se si es pequena, pues tens que vestir de eso, de Zara Kids toda a vida, que claro, axuda a manter viva a nena interior, pero non sei, Janito.
Eu cando era moi novo, pensaba que era moi maior para facer cousas novas, especificamente para os deportes. Con 14 pensaba, ou con 15, xa, xa, que agora empezar a facer tal deporte ou tal outro, xa, claro, agora xa tiña que ter empezado antes. Co tempo, acabei descubrindo que era absurdo. Igual para iso non, pero bueno, ainda que sí que empecé deportes despois. Pero bueno, para outras cousas, pois empezo cousas novas con certa frecuencia, a pesar de que, bueno, xa teño máis de 14 anos. Eu sí que estou por enriba dos 6.
Pois outro tema sobre o que me apetecía falar dentro desta pregunta máis xenérica de se hai cousas para as que somos moi bellas ou moi novas, é o dos vellos que non deben de enamorarse. Porque hai unha... Eu percibo... E percibo cada vez máis, non sei se porque estou especialmente sensibilizada, pero teño a sensación de que, aínda que a sociedade progresa moito na aceptación de amores e sexualidades e modelos relacionais diversos, a sexualidade dos vellos, igual que a sexualidade, por certo, destes chamados pois, adolescentes, ¿no?, é algo que incomoda moitísimo as persoas novas. É algo que se considera indigno, que debe ser ocultado, que non debe ser exhibido, dicir que os homes e as mulleres, sobre todo as mulleres, pero os homes despois tamén, en realidade, non? A partir dunha certa idade, que pois unhas persoas colocan nun lugar ou noutra, exhiban o seu desexo e a súa sexualidade, ou que incluso queiran verse desexáveis, vestindo dunha determinada maneira, etc., é censurado con moitísima virulencia e con moitísima incluso violencia, atreveríame a decir. Eu non sei se vos o percibides así, pero é algo que me chama a atención, non porque sexa a xente máis retrógrada agora que antes, sino porque noutras cousas nos movemos tanto e nisto non nos movemos nada.
Eu sí que o percibo, non? E tamén, por exemplo, a carreira profesional de Madonna nos últimos anos, cantas desas críticas non se lle teñen feito de... pois esta señora debería de estar retirada porque mira como se lle ocorre, ou agora ten un namorado máis novo, xa non ten idade para iso. Creo que é algo que a xente reproba moitísimo, é moi duro con esas situacións. Eu teño imensas conversas coa miña nai sobre iso, porque a miña nai pasa dos 80 e tal, e é viúva, e entón eu digo, pois non sei, podías coñecer xente... non, a abrirte a novas cousas, e ela mesma tamén se colocou na marxe de todo iso e dixo, non, porque agora a 80 tal anos, iso é ridículo, como eu vou poñer eu agora a ter un namorado, iso é unha loucura, asocia iso como a comezar a chochear xa, de se faz iso é porque estás demente, porque eses son desexos de alguén que é adolescente, como vou ter eu eses pensamentos.
A ver, eu entendo que as señoras de 80 anos, vendo como son elas, vendo como son, ou sendo a tua nai heterosexual, intuo, quero dicir, bisexual, que a idea de aturar un señor de 80 e pico anos non lle guste.
Iso a ver, entendo. Ela ten unha frase, ela ten unha frase que é, eu xa me cansei de home.
Non, eso entendo, claro, outro tema.
Non é por dicir, agora vou ser lésbica, sino por, mira, eu xa tive que aturar un señor, que é o meu pai era unha persoa pues, de unhas convicións canto a cousas de macho que tería moitas cousas hoxe que corrixir daquela tamén, entón dixo, mira, eu agora estou na miña casa, fago da miña casa o que quero, entro e saio cando quero, non teño que depender de ninguén, pero é o que lle digo eu, é dicir, ti estás cansada de cuidar, non? De cuidar, de xente que xa non terías nin por que ter cuidado, é dicir, son xentes que eran adultas e que lle tiñas que poñer día roupa o día antes que se tiñan que vestir, porque o meu pai era así. Entón, digo, claro, ti casaste de home por este home que votastes, pero non quere dicir que encontres un ser humano un pouco máis funcional que papá, non? que te faga feliz tamén, Teresa.
Sí, indo aí, o sea, creo que é lógico isto que contas da tua mãe, que además percibimos moito nas mulleres ou no noso momento social. Eu quería volver a isto que me obsesiona das narrativas sobre a idade. Cando a xente nova rexeita os amores de Mario Vargas Llosa, por exemplo, os amores dos homes maiores, en realidad está perpetuando pues un clásico, ¿no? Das cousas peores que dixo Castelao foi a de que os vellos non debían de enamorarse. Mas iso descúbrese moito na literatura. Cervantes escribiu El celoso extremeño prácticamente co mesmo motivo bastantes séculos antes. E hai moitos romances en Occidente, en Europa, nos últimos anos de moito suceso, con sempre o modelo é un home de octoxenario que casa con un emigrante ilegal. Así que en lugar de ser a prohibición paterna o matrimonio del sí de las niñas, digamos, é a conseguir os papéis. Esta idea lévanos ao da diferencia de idade entre o casal, que é un tema moi interesante. A xente moza ponse desenfrenada cando as persoas se levan un pouco, a veces cando se levan 8 anos, que non me parece nada escandaloso, non estamos falando de 30. ¿No? E a mí sempre me interesaron moito os casais con moita diferencia de idade. O caso de Macron, por exemplo, do presidente de Francia, é un caso moi interesante porque Macron é un home conservador, mas está casado con unha muller que lle leva casi 30 anos. Si procurades información, ela era profesora de teatro no colexio onde ele estudaba e ele era compañeiro da súa filla de 15 anos. Así que a mamá da compañeira enamora do rapaz. E aí están, e levan xuntos un cuarto de século. Interésame o caso porque sempre se fala da diferencia de idade cando eles son bellos e entón son importantes ou ricos ou famosos e suponse que elas son engatusadas para manter unha relación de cuidados. E este é un caso inverso. E ou no caso inverso danse todas as componentes do amor romántico ou da paixón e non parecen darse esas... Bueno, esas seivas que llevíamos. Volvendo a isto, a algo que decía Carmen, Madonna está sendo moi criticada tamén por algo que ten a ver coa idade, diferente das súas compañías, e porque se fai topless. Entón, Madonna en topless aos 60 anos. A quen lle incomoda tanto? E eu, cando vexo alguna desas fotos, vexo que os comentarios nos foros son pero seguro que é cirurxía estética. Que pasa? Pero que e se é cirurgia estética, pero e se non o é, ademais, a quen lle incomoda tanto que Madonna se sinta sexy aos 60 anos? Por iso, a idade debe ir vinculada a certas formas de obediencia. As mulleres que teñen parellas moito máis novas son chamadas puma, son chamadas cuga, hai termos para estigmatizalas. Cando digamos que todas as conquistas feministas irían cara á liberdade, á felicidade, á obtención de prazer, á liberación por parte das persoas. Outra vez a idade volve a aparecer como un síntoma de obediencia.
E fixo ben, nas tetas de Madonna non manda ninguén. Vamos, e como para mandar, é que eu, a xente que critica a Madonna por iso, bon, nin a Madonna nin a ninguén, porque aínda verá quen diga para defendela, que claro, tendo o corpo de Madonna que calquera se pode poñer en tetas, non? Pero mira, eu pis na Illa da Arousa, tibas á área da secada, un día calquera de semana, onde os que están ali pois, son casi todos da illa, macho, ves as señoras de 60 anos tamén, coas tetas ao aire, e a mí pareceme estupendo. Eu que vivo en Xixón hai un parque ali no, na zona de Illano, que era o barrio onde vivía eu, cando vivía en Xixón, onde a xente se puña en toples no parque. E algunhas en pelota picada, e a min pareceme estupendo. E a mí es que en o fai nunca son, por certo, as, repito a palabra, adolescente, nunca son as mozas, nunca son as de 15, as de 18 anos. Non? Son as señoras que xa están liberadas, ou se senten máis ou liberadas, supoño, desa presión de ser obxecto de desexo dos homes babosos que che van vir dicir ou que van ter que opinar e non sei que din. Pois mira, agora, como xa non lles gusto, pois son libre de andar ensinando as tetas. Iso tamén é unha liberación. Porque eu quero dicir, a ver, salvando as distancias, pero eu en parte tamén me sinto un pouco máis liberada, non? Agora que teño pois case 40 anos, da idea dese medo a atencións non desexadas. Bueno, que esas atencións rara vez son desexadas, de feito. Entón, bueno, a propósito das parellas con moita diferencia de idade, eu é algo que vexo expresar con moita virulencia moitas veces cando se fala de parellas famosas, claro, de parellas de actores e actrices, de cantantes, de futbolistas, etc. Aí todo mundo opina. Non opinarían igual se esas parellas non fosen convencionais de outras maneiras, non? porque unha vez me metín nunha discusión aí non moito tempo, pola conta que me ten, por certo, porque eu, pois, creo que nunca o comentei aquí, pero vamos, teño pois, unha experiencia, digamos, neste aspecto, non, das relacións moi, con moita asimetría de idade biolóxica ou idade oficial. E entón, irrítame cando vexo que se... cale a palabra, non criminalizar, pero que sí se deslegitimizan a este tipo de relacións, é dicir, afírmase que son que a súa natureza é por defecto ilegítima cando unha parella ten moita diferencia de idade. E ademais sempre se busca a excusa nunha asimetría de poder, non? Nunha asimetría de poder. E eu, mira, desculpa, pero que a asimetría de poder é moito maior, e iso tamén o podo dicir, penso, por experiencia, noutro tipo de parellas onde a desigualdade ven, por exemplo, por causas económicas, e ti vas depender da túa parella ou ela de ti, non por un motivo económico. A simetría de poder tamén existe cando unha das dúas partes é cidadá do estado onde vive e a outra é inmigrante, especialmente se é inmigrante de maneira ilegal. A simetría de poder tamén existe cando unha das dúas persoas está aivada de alguna maneira e depende físicamente dos cuidados da outra. A asimetría de poder existe cando hai unha diferencia de raza. A asimetría de poder existe incluso da maneira máis banal nas parellas onde unha das dúas persoas é considerada canónicamente moito máis atractiva que a outra. E xoga sempre coa vantaxe de que se é abandonada, por así dicilo, vai ter 10 persoas á porta. Ou a outra pode vivir, por así dicilo, co medo de que esas 10 persoas estean petando a porta agora mesmo, que a súa porta nunca van petar ou nunca petaron, pois porque é menos canónicamente atractivo. Non digo unha persoa que sexa, que estea xa deforme, sino simplemente pois, alguén que sae cunha persoa de aspecto modelo, de aspecto Hollywood, non? E a outra que sexa unha persoa pois, máis normaliña, que poida ter pois, sobrepeso ou nariz un pouco máis revirado, ou que sexa así baixinha como a mí. Entón, claro, a min iso chama moito a atención. E hai unhas relacións virulentas. Hai pouco, na miña familia máis ou menos extensa, un home de certa idade, creo non sei dicir agora exactamente, pero poñamos cun 60 anos, comezou unha relación cunha muller, non vou dicir rapaz, vou dicir muller, unha muller de 30 anos. E houve unha parte da familia que censurou moitísimo este feito, non? Que lles pareceu fatal. E entón, unha desas persoas, que pois, unha das miñas persoas preferidas e que eu considero moi inteligente, estivo discutindo comigo sobre isto, non? E eu dixen, pero que problema tes ti con isto? Que problema tes ti? Entón, faloume iso, faloume da simetría de poder, e faloume de noxo, dunha relación, dunha reacción visceral. Dime, que eu imagino se fixera meu pai, e a min dame un noxo no estómago, imaginar a meu pai pois ligando coas miñas amigas, imagina, non? De tal idade. Digo, pero por qué? Porque ti non asumes que o teu pai teña desexos que non sexan coa túa nai porque está casado. Pero imagina se estiveran divorciados, podría ser diferente. Entón non, ela non o vía porque está farta dos vellos babosos. Todas estamos fartas de algúns vellos babosos, pero iso non significa que as túas esas atencións que ti non desexas outra persoa poida desexalas porque se o mellor resulta atractivo. Claro, o sea, os babosos sempre son os que non nos gustan ao final, non? Os que insisten a pesar de que non nos gustan. Entón, a min iso chamou moita atención e acabamos nun lugar moi interesante a conversa, que foi, claro, pero se os homes de 60 anos, se un home de 60 anos acaba cunha muller de 30, entón as mulleres de 60 anos con quen van estar? Claro, que pasa? Que desaparecen do desexo dos homes, digo, xa. Pero que resulta que a liberdade sexual tamén é iso. A liberdade sexual tamén implica cousas que igual a ti non che gustan moito. Como, por exemplo, que alguén que a ti che guste prefira unha muller 15 anos máis nova ou 15 anos maior, como pode ser o caso de Macron. Que acontece moito menos, sí. Que a liberdade sexual é unha liberdade, ao final, en negativo, que ti non estás obrigada a deitarte con ninguén, pero tamén ninguén está obrigada a desexarte a ti. Non, ser desexado, ser amado, non é un dereito humano, ao final. Entón, eu non quero que as mulleres, que eu me entro agora, non? Neste, vou ser unha cuarentona, non quero que as mulleres cuarentonas nos metamos nese rol dos incel, non? Os incel, ou bueno, non saco acaso, as femcel, que esteamos a exixir como unha especie de débeda dos homes ou das mulleres, porque isto creo que nas lesbianas nunca escoitei este discurso é máis da xente heterosexual, non? Pero que esteamos amargadas porque resulta que prefiren a outra persoa. E digo, bueno, é o que lles pasa aos incel, non? Os incel sempre se queixan de que as mulleres atractivas que elas queren, pois sempre están con outros que son máis guapos, máis fortes, máis ricos, que teñen un coche máis chulo, etc. Non sei. Teresa?
Antes puxiches moitos exemplos de asimetrías de poder para marcar o teu argumento. Estou totalmente concordo completamente co que dís, ¿no? E entón ocorría sempre mentre estabas enumerando exemplos, que maior asimetría de poder hai que a que existiu tradicionalmente nun casal heterosexual, onde ele era home e tiña dereito a todo, e ele era muller e non tiña dereito a nada.
E que é así?
Eu penso que é frouxísimo o argumento da asimetría de poder. E ademais que contribúe a infantilizar as mulleres novas. O sea, unha muller de 30 que está con un señor de 60 e está porque ficou fascinada do seu saber ou da súa tarxeta de crédito. Por favor, unha muller de 30 é unha muller moi madura, eh? Non hai dereito. Mas agora, ao final da tua intervención, falabas dese sentir que teñen moitas mulleres, moitas veces desde o propio feminismo, de que nos vamos quedar sin a nosa parte. Se nos de 60 nos encontramos con que nos deixan os nosos compañeiros, por ese coas de 30 nos con quen. Bueno, hai moitísima bibliografía aparentemente antiedadista, digamos que o concepto de idadismo en moitos ensaios actuais vai por aí. Hai unha francesa, Mona Cholet, que escribiu ano pasado un libro contra o idadismo e só se refire ao idadismo da terceira idade e feito contra as mulleres de idade. Ana Freixas publicou Yo Vieja, que andaba moito por aí polas redes sociais, porque era como un canto deste ano, tamén, ou do ano pasado, como unha especie de canto aos seus dereitos de muller de idade. E sempre acaban en o que para min é unha contradición aos seus argumentos moi forte, na idea de que son desposuídas de algo que teñen dereito e entón eles non se poden ir con mulleres máis novas. E digamos que habería que cantar a liberdade en todos os sentidos, non?
Sí, isto. Non, porque é dicir, a liberdade non pode ser só a propia, ten que ser tamén a do outro. É dicir, ademais, precisamente a liberdade sexual é sempre a liberdade do non, nunca é a liberdade do sí. Quero dicir, nunca tes a liberdade de estar cunha persoa en concreto. Tens esa liberdade de non estalo, pero que, porque esa persoa ninguén a pode obrigar. E iso parece que acaba cando falamos dos temas de idade. Dicir, porque aí, esa idea da parella heterosexual, ademais, porque isto rara vez o es... Vamos, de feito, os homens homosexuais escarállanse cando as mulleres heterosexuais de mediana idade empezan a queixarse estas cousas, os homens heterosexuais escarállanse porque les levan, nos levan medio século ou tres milenios, non sei, de vantaxe na liberdade de manter relacións que non son convencionais e que como non están... ou por lo menos non están estruturalmente ou tradicionalmente dirixidas á procreación e á crianza dos fillos, pois realmente pois dá igual que sexa un máis bello, máis novo, etcétera, etcétera, non, Carmen?
Pois quería levar o tema un pouco ao ámbito laboral e entón para introducir isto vou relatar as miñas experiencias, non? Eu agora pois volvín ao traballo despois de 2 anos de excedencia. E claro, durante o primeiro trimestre eu tive unha sustituta. Eu quero vos recordar que durante moito tempo antes de aprobar as oposicións eu fun sustituta tamén. Entón, sí que me encontraba moitas veces nesas situacións de que alguén me chamaba a atención porque pensaba que era unha alumna, pois o que relatou máis ou menos María, que non o vou repetir, non? E entón agora o que se me dá tamén moito, que xa me daba daquela, é que me preguntan se eu xa dei clase algunha vez, que isto preguntamo moito, non? E moita xente dame a min clase sobre como dar eu clase. Incluso da miña materia, que é dicir, eu son de portugués, é algo bastante insólito, non? É dicir, se alguén que tamén é de bioloxía e eu son de bioloxía dá consellos, bueno, pois podo recibilos ou non, porque tampouco os pedín, pero se alguén que é de matemáticas me está dando consellos sobre como dar clase de portugués, pois home, tampouco me parece moi acaído, non? Entón, claro, como nunca me viron antes no instituto, neste curso sempre me preguntan se son sustituta. E pregúntame se son sustituta, primeiro porque é a primeira vez que me ven no instituto, segundo porque visto como os alumnos, non? Entón, eso xa me coloca nunha idade pois un pouco máis rebaixada, porque os centros, eu traballo nun centro en Compostela, entón os centros públicos de Compostela sempre reúnen, non? Xente que xa tivo moitos puntos, entón ten idade, máis idade que a mí. E digo, claro, pero por que se supón que son sustitutas? Ou por que son nova? Ou por que se me dá aulas a min sobre como dar o meu traballo? Porque temos esas licenzas, non, de infantilizar as persoas que nunca viches antes. E iso tamén nos leva a que xa en algúns países, non, o consello é que no teu currículum non poñas a túa idade, porque nunha selección que faga recursos humanos vos podes ter máis posibilidades ou menos dependendo dese o teu perfil encaixa nunha idade ou noutra, non? Como pensades que está o da discriminación etaria no ámbito laboral?
Eu teño unha veciña que vive así, porta con porta conmigo, que criou os seus fillos, terá 55 anos, criou os seus fillos sin traballar fora de casa e agora quere incorporarse ao mercado laboral. A pesar de que ela aspira a postos de traballo pues, pouco cualificados e mal pagados, ela quere ter, supoño, un retiro, pois sempre lle din que con 55 anos é demasiado maior. E ela dime, é que son demasiado maior. A mí, obviamente, asústame que as leis ou digamos, o proceder social sexa tan terrible, tan deprimente, mas ainda me asusta máis ela, asumindo completamente esa categorización. Por iso, vexo eso que propós, que vai un pouco na liña do que decíamos antes, nos casos de Gloria María ou de Bichul Han, o lógico sería que non revelásemos nunca a nosa idade para non poder recibir discriminación, igual que durante moito tempo os homosexuais tiveron que vivir dentro do armario e só decidiron ese proceso de saída do armario cando as circunstancias foron un pouco máis favorables, se callar había que entrar, meter a idade nun armario. María?
Si, eu deixei vos aí unha ligazón a un estudo que, porque estiven a buscar información sobre o tema, que dicía que a idade xa é o primeiro motivo de discriminación laboral no traballo en toda a Unión Europea. Por diante do xénero, por diante da raza, por diante do estado de saúde, de cousas como a apariencia física. Chamoume moitísimo a atención. Para que vos fagades unha idea, neste estudo, o 40% dos traballadores españois e o 50% dos europeos dixeran que sentiran algún momento da súa vida laboral discriminación. E respecto ás porcentaxes específicas, o 22% sufrir algún tipo de discriminación por idade. Para comparar, a discriminación por xénero afectara nun 14% das persoas discriminadas. É dicir, era o factor número un, chamoume moitísimo a atención. E tamén que noutras, por exemplo, HelpAge International en España tamén dixera que as persoas de 55 anos eran as que sufrían maior inseguridade laboral, porque tiñan maior desemprego e maior precariedade, non? Que ningún outro grupo de idade. Curioso, porque sempre pensamos no desemprego das persoas novas, pero nas persoas vellas, claro, está o elemento das perspectivas, non? Que a perspectiva de mellora é baixa ou tirando a nula, Janito.
A discriminación por idade non remata cando entramos no mercado laboral. Por iso, agochar a nosa idade no currículum vitae non remata coa discriminación. Porque unha vez que estamos na empresa, non acabou xa o proceso. Eu traballo nunha empresa moi grande, traballei toda a vida na mesma empresa. Cando eres novo, utilizan as túas expectativas para incrementar o teu rendemento en función dunha posibilidade de promoción futura. Cando se chega a túa idade de xubilación, ou simplemente cando vai pasando o tempo, se non tiveches responsabilidades ou non chegaches a responsabilidades determinadas, vante abeirando. Chega un momento en que cunha idade determinada non contan contigo. Este non contan contigo entre aspas. Xa non hai posibilidade de que pases de certo tipo de responsabilidades. E despois, cando chega a certa idade, se a empresa ten a posibilidade, elimínante da empresa para contratar a alguén máis novo a quen llevan pagar menos por realizar o mesmo traballo. Ou igual, aínda que non vai ter a túa experiencia, vai ter de novo unha motivación extra porque sí que ten a perspectiva de incrementar a súa responsabilidade na empresa. Entón, este é o xogo de chegas novo, experimente todo o posible, vas aumentando a túa remuneración co tempo, é chegado o momento, deixan de contar contigo, a non ser que entre xa na carreira directiva, por así dicirlo, no corpo directivo, que aí son xente que ten moita idade, probablemente son a única xente que está en idade de xubilación. Os directivos das grandes corporacións son o único colectivo de idade avanzada que mantén postos de poder e que, ademais, ten un poder moi importante na sociedade. E que curioso, non estaba pensando isto, non puxen outro día no roteiro, a sociedade do noso estado, en Galicia, pero tamén no resto do estado, está controlada por xente que ten moitos anos. Entón é curioso como é certo que hai unha discriminación para toda xente que é de idade avanzada, está moi maltratada por todos, pero ao mesmo tempo a xente de idade avanzada segue mantendo o poder e segue mantendo a propiedade tamén. E a xente, son os boomers, xente da miña idade é superior a que ten un maior porcentaxe de propiedade e a xente nova nin ten, nin vai poder acceder probablemente á mesma clase de propiedade. Eu, cando era neno, fui un neno feliz, igual que foi o meu pai, por certo, que isto, o deu foi casualidade, o meu foi un tema máis xeracional, bueno, da que, bueno, afectou a miña familia, todo isto, non? Pero a situación económica na que eu medrei e na que eu me incorporei ao mercado laboral non é a que teñen os rapaces actuais que medraron coa promesa de felicidade futura na súa idade adulta e atopáronse cunha crise seguida de outra crise. E non é a expectativa que xa que teñen os meus fillos. Entón, a nosa foi a última xeración que tivo infancia despreocupada, acceso á propiedade, entrada no mercado laboral fácil. Entón, agora que a xente fale dos novos, dicindo que desprezando a xente das xeracións posteriores, dicindo que non se saben esforzar, que non teñen os criterios claros, aínda que isto é unha constante histórica de falar sempre mal da xeración que veñen detrás, de que sempre se fala de que non teñen os mesmos valores que tiñamos nós e tal e cual, eu creo que neste momento é todavía máis ousado e todavía máis desrespectuoso falar así das xeracións que viñeron detrás, non só porque moita xente nova está máis implicada. Non, igual non é un tema xeral de toda a súa, o sea, a cohorte, pero sí que hai moita xente implicada, igual que había antes alguna xente implicada. Bueno, leíme moitísimo, non sei se se viu por onde apuntaba.
Sí, Janito, por dar un dato que non tiña pensado comentalo hoxe, porque espero que fagamos un episodio sobre cartos ou sobre riqueza específico. Pero para ilustrar un pouco mellor esa desigualdade na acumulación de riqueza que acabas de falar, dependendo das cohortes xeracionais as que pertencen unhas persoas e outras, nos estudos que se fixeron nos Estados Unidos, e que non atopei os de España, pero lembro que eran bastante semellantes, na última década, respecto a hai 30 anos, as persoas de máis de 65 anos aumentaron un 68% a súa riqueza, a súa acumulación de riqueza, mentres que os menores de 35 anos reduciron a súa nun 48%. É dicir, hai unha desigualdade tal no reparto de riqueza por cohortes que fai que...
En termos relativos respecto ao global da riqueza, no reparto da riqueza. Estes son porcentaxes do reparto da riqueza, non que acumularan eles un 65% da riqueza maiores da que tiñen.
Non, claro, se refiro a...
Isto fala máis do empobrecemento da xuventude que do enriquecemento da xente maior, probablemente.
Bueno, un aumento do 68%, quero dicir, quen ten as casas, quero dicir, quen ten as non somente o capital, quero dicir, quen ten as casas, quen ten as terras, non? Desde logo os novos non, xa o sabemos, viven casi todos de aluguer ou cos seus pais. Entón, iso é bastante curioso e non é obvio que non é unha cuestión de esforzo, porque tamén sabemos que aínda que o tivemos, bueno, eu xa non son desde menos de 35, pero aínda que o tiveron máis doado para acceder á universidade que noutras xeracións, por exemplo, digo a universidade ou estudos superiores de outro tipo, tamén é verdade que bueno, que tiveron que estudar, non? E que despois de estudar lles está cundindo moi pouco, lles está pagando moi mal eses estudos. Ou non lles están servindo para nada a moita xente, non? Bon, dito isto, podemos pasar ás dicas culturais ou a parte do noso programa o que é o preferido da Carme, entón sempre lle dou paso a ela primeiro porque adoita ser quen máis ten que recomendar.
Ai, sí, sabedes que é a miña parte favorita. Penso que vou comezar polos filmes, porque cando estábamos falando de relacións onde alguén tiña máis anos ou menos anos, sempre nos estamos focando nas relacións amorosas e penso que aí tamén esquivamos o tema da amizade, que é unha relación tan importante como amorosa, non? E non sei se vos dades conta que na ficción, sempre que alguén bello ou alguén neno ou algunha bella ou algunha nena son amigos ou son amigas, Son amigas porque hai un drama moi grande, non? Un dos dous ten que ser viúvo e o vello, eso, ten que ser viúvo, ten que ser roñón, e entón a crianza é a que lle ten que dar pues, ese toque de dozura, e a crianza tal vez sexa amiga ou amigo do vello porque os pais pues, non o queren. Isto ten que sair sempre como a cura a un drama particular dos dous. Entón o filme que vou recomendar é un de animación, que agora que son nai pues, estou un pouco revisitando moitos filmes que eu gostaba antes de ser nai, e un deles era Up altamente. Non sei se o vistes, pois é un señor que vive nunha casa, enreda por aí uns globos, viste de logo non o vistes. É moi lindo, entón trata da amizade entre unha crianza e un vello. Aí son no propio enredo colocados, non? Pois algún dos estereótipos que se supoñen as idades, pero penso que a trama que o resolve bastante ben. Nunha cousa así Quijote Sancho, pero que o resolve bastante ben. E non supón tampouco que o neno sexa amigo deste señor máis vello porque o neno non teña pais ni nada disso. Son amigos, pero son amigos, porque dai naceu unha amizade entre os dous, non? E outro filme que eu vin, hai unha data de anos, e eu son desas persoas que adora chorar cos filmes e síntome ben despois de ter chorado moito cos filmes, foi Cocoon, que non sei se tamén vistes, pois é de uns vellos que están nunha residencia de ancians, e de repente nunha das piscinas desa residencia hai como unha especie de ovos grandes ali, non? Entón comezan a nadar e iso parece como unha especie de elixir de xuventude, pois que lles dá forza, que lles dá vitalidade, e a partir dai comezan a facer cousas que antes xa non facían. E é un pouco unha releitura pois dos amores a esa idade, e eu dei-me conta vendo isto do adolescente, non? Que me deu unha visión de como as persoas de 80 anos ou 90 anos tamén se querían e tamén se podían querer, e sobre eses roles que lle temos atribuídos a, pues, a xenectude. Entón, ese, a min gustoume moito ese filme. Despois de músicas, trouxenvos dúas. Unha que foi, penso, das primeiras que eu aprendi en italiano, que me puxeron na escola de linguas cando estaba estudando ali italiano, e é de Giorgio La Cinquetti, non sei se coñecedes esta intérprete. A canción, o título é Non ho l'età, dicir, non teño idade, non? E entón trata, é unha canción que escribiu un señor, Trata sobre pois unha adolescente que está apaixonada por un señor máis vello, e entón conta como ela nese momento non ten idade, entón vai esperar para crecer, para ter un relacionamento con él, non? Entón eu sempre fixen esta pregunta, decir, e entón a que idade ou cando pensas que o vas a alcanzar? Porque a mesma idade non ides ter nunca, sempre me pareceu curiosa, non? Non se sabe ben se é menor polo contexto da canción, pero é unha canción que toda a xente sabe en Italia, foi traducida a moitos idiomas porque gañou o Festival de San Remo e despois representou a Italia no Festival de Eurovisión, sabedes, non? E a segunda das cancións que vos quero recomendar é Xaparo, de un dos meus intérpretes brasileiros favorito, que se chama Tim Maia, que o puxen aquí no WhatsApp que temos para preparar o programa, puxen hoxe como canción para levantarse nun domingo, que gravamos hoxe domingo. E chamase Idade mesmo a canción, non? Entón, a idade tarda un pouco, mas se chega para valer a idade, necesito urgentemente de saber nesta idade que eu teño, quanto mais que vou sofrer. Entón, hai varios parágrafos onde esta persoa pois avalía un pouco a súa idade e que cousas debería facer a súa idade. Tim Maia é super marchoso, entón creo que debería de colocar esta canción tamén en bucle. Malvada profe, queres agora recomendar ti?
Pois sí, eu hoxe quería recomendar algunhas películas. A primeira é quizáis menos coñecida hoxe en día, aínda que no seu momento foi, bueno, para ser unha película xaponesa tivo moita recepción a nivel internacional porque gañou a Palma de Ouro. Chámase A Balada de Narayama, é un filme do director Shohei Mamura, está baseada no libro de Shichiro Fukasawa. E o tema é o Ubasute. O Ubasute era pois, unha tradición de algúns povos dos que habitaban no norte do Xapón que consistía en que cando unha persoa acadaba unha certa idade, non se sentía xa con forzas para vivir, pois os seus familiares, ou eles mesmos se aínda tiñan a forza para facelo, subían até unha montaña onde pois eran basicamente abandonados para morrer. Era unha especie pois de eutanasia da época. É un tema durísimo. A actriz que protagonizou esta versión da película, porque hai outra do libro, perdón, porque hai outra dos anos 50, foi famosa porque se arrincou os dentes para parecer máis bella, facer mellor o papel, porque os japoneses mexan en riba do método Stanislavski.
Wow.
Son xente moi hardcore os japoneses. Pero unha película moi dura e moi fermosa, as dúas cousas ao mesmo tempo. E penso que tamén nos deixa entrever a autonomía, non? E a dignidade que se lles dá ás persoas de idade pois noutros momentos, noutras culturas. Outra de que eu gustaba moito cando era nena era Grumpy Old Men, os dous vellos roñóns, non? Que eran Jack Lemmon e Walter Matthau, é unha película que me encantaba. Entón, pois esa sempre a recomendo polo seu factor cómico. Tamén quero recomendar, a propósito das relacións con moita diferenza de idade, Harold and Maude, que é un filme británico do ano 71, dirixido por Hal Ashby, que fala, é unha historia de amizade moi alegre e ao mesmo tempo unha comedia negra. Fala da relación entre un mozo con un gusto moi peculiar polo tétrico, pola morte, polo suicidio, polos funerais, etc. E Maude, que é unha bella, unha ancia moi alegre, moi vivaz. E eles, pois, teñen unha relación amistosa, despois amorosa, moi peculiar e moi divertida. Penso que é unha película que a mí sempre me pon de bo humor e que espero que a quen a quixer ver, que tamén lles guste tanto e que tamén salgue tanto como a mí. Como series, a mí gustan moito estas series onde saen señoras maiores facendo cousas. Encántame. Unha que saiu hai pouco, non que me encantara, pero é entretida, que está en Netflix, é A Banda da Luva Verde. É unha serie polaca que trata dunha banda, da Luva Verde, que é unha banda de tres bellas, que son unha especie de Robin Hood, que van por aí roubando ricos e repartindo o que rouban. E que, por unha cuestión dun golpe que lle sae medio regular, acaban agachadas, pois, precisamente nunha residencia da terceira idade. De Golden Girls, las chicas de oro, xa falamos unha chea de veces, non necesitan presentación nin explicación, pero sempre vou ter aí unha lembranza para elas, para xente moza, sobre todo, que non as coñecen de cando as botaban na televisión, que lle dan unha oportunidade por unha serie moi progresista para a súa época, con as actrices maravillosas e divertidísimas.
E os temas que se trataron ali, nesa época.
A homosexualidade, a sida, ou aínda o antisemitismo sistémico que había aínda cos lugares que eran restringidos, que tiñan restringidos a entrada a xudeus nos anos 80 nos Estados Unidos. Unha chea de cousas, non? E despois, pois, moito máis actual, e tamén na Netflix, Grace and Frankie, non? É a serie onde sae Jane Fonda, que é esa señora que con 80 e pico anos pois está máis boa que ninguna de nós, con 35, é algo que hai que asumir. É que é unha historia divertidísima, porque é a historia de dúas mulleres que se fan amigas, a pesar de seren moi, moi diferentes, porque o que as une é que os seus maridos as abandonaron para abrazar públicamente a relación amorosa que tiñan entre eles desde hai moitas décadas. E que, ademais, aquí non hai esta cousa de despechás nin nada, elas levan o bastante ben, seguen a ter moita relación de amistade con eles e, ademais, teñen esa oportunidade de vivir unha vida nova e feliz elas dúas xuntas, non? Como amigas.
E deseñan xoguetes eróticos, ademais.
Bueno, ademais, sí, é un spoiler, pero unha das cousas, un dos negocios con que empezan é de xoguetes eróticos específicos para mulleres.
Sí. E deixar de levarse un pouco mal entre elas de antes, que era de antes.
Que era de antes, sí. Hombre, sí, porque son moi diferentes, claro. Unha é unha hippie e a outra é unha pija así relambida, non? E claro, moi divertido. E despois, como libros, bueno, como máis ben como dica literaria, así de maneira xenérica, O neno suicida, de Rafael Dieste, para que non o coñecer, que está nos arquivos do Trasno, é moi bonito. Ele é rápido porque é un relato breve. E da morte en Venecia xa falei tantas veces porque un dos meus libros preferidos está traducido e publicado por Rinoceronte en galego. Entón, se non está ainda descatalogado, pois podedes atopalo. Janito.
Eu quería facer algunhas recomendacións que tocan central ou tanxencialmente a bellez. Primeiro, unha banda ben deseñada moi coñecida que é The Dark Knight Returns, de Frank Miller, O Retorno do Señor da Noite. Bueno, a pesar de que Frank Miller é un pelín fascistilla, pero bueno, este tema hemos esquecelo, pero é importante, interesante esta reflexión sobre un Batman bello que volve despois de estar retirado. É dunha época, esta banda saiu publicada nunha época na que estaba saindo tamén Watchmen. Foi unha revolución para a banda de superheróis, tanto unha como a outra, e as dúas ao tempo. E tamén Watchmen ten un pouco de tema de heróis bellos, non? Enda que o tema de Watchmen vai por outro lado, máis outras cousas, pero bueno, son interesantes as dúas, son moi coñecidas, moi fáciles de atopar. Outro que está moi centrado tamén na bellez, en Gurras, de Paco Roca. Esta banda foi bestseller en España, tivo premio nacional estatal de banda deseñada. Unha obra moi emotiva, moi emocionante, fala do Alzheimer e de xente que vive en residencias de ancians. Unha ollada incómoda e necesaria, é verdad que é emocionante. O sea, realmente está moi ben escrita, Paco Roca é un autor moi bo, e a verdad que paga moito a pena, recomendo moitísimo. Outra que é un pelín menos coñecida, ainda que está máis perto de nós, tivo menos popularidade, Presas Fáciles, de Miguel Anxo Prado. Bueno, en Gurras está editado en galego. Presas Fáciles, bueno, e aparte hai unha película tamén. Bueno, hai película de Dark Knight Returns bueno, Dark Knight Returns influí moitísimo no que é a figura actual de Batman, non? Esa máis escura e tal e cual. En Gurras, de Paco Roca, ten tamén unha versión en filme de dibuxos animados. Presas Fáciles de Miguel Anxo Prado. A obra comeza cun suicidio dunha parella de ancians, e vai dai para arriba, e fala das preferentes. Non só trata o tema de como se venderon preferentes os ancians, senón que os protagonistas, algúns dos protagonistas, varios dos protagonistas, que teñen moita acción, non son simplemente vítimas, son persoas de idade avanzada, son xubilados, non? Entón é moi recomendable por moitos motivos, aparte de que non vou falar aquí de Miguel Anxo Prado, que todo mundo coñece, pero bueno, que moi moi recomendable Presas Fáciles, e esa sí que menos coñecida. E para rematar, unha cousa moito máis lixeira e moito máis fácil de atopar, quería comentar antes, bueno, deixino aquí para as dicas, dentro da serie de Inside Amy Schumer, que é unha serie que para min é bastante irregular, ten cousas moi boas e outras que realmente son moi prescindibles, hai un sketch que se chama Last Fuckable Day, que é un sketch boísimo, 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 super divertido.
É mundial.
Sí, no que saen, aparte de Amy Schumer, Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus e Patricia Arquette, un combo de estrelas, no que están celebrando que unha delas chega ao seu Last Fuckable Day, o último día no que é unha persoa fodible. E isto entronca con esa invisibilidade que teñen as mulleres ao chegar a certa idade. A partir dese momento, son invisibles, polo menos, como obxecto de desexo. O sketch é moi divertido, a reflexión que hai que facer, un pouco menos. Esas son as miñas.
Ti fíxate como manda a miña cabeza esta semana que dixeches Watchmen e eu estaba pensando en Baywatch. E dixen, que terá que ver aquí? E dixen, claro, estará falando de David Hasselhoff, que sempre se lle criticou, non? Que estivese tamén...
Marés Vives.
Exacto. Que sempre se lle criticou que estivese nesa serie porque alegadamente era un bellorro para estar ali entre tantas nadadoras espectaculares como Pamela Anderson, que por acaso estou vendo a serie documental dela en Netflix. Pero esta semana pasoume tamén algo parecido, porque a miña irmán dixome, morreu Paco Rabanne. E eu estaba pensando en Paco...
Rabal.
Paco Rabal, sí. Estaba explicando a ela.
Pensé que xa morrera.
Sí, que Paco Rabal xa morrera e a miña irmã, en vez de pensar en Paco Rabal, pensou en Paco Clavel. E dicir, estive pensando tres Pacos e ninguén se enterou de que Paco falaba. Entón, bon, Iso.
Mira, sen desmerecer a Marés Vives, Watchmen está nun nivel cultural e artístico e todo moi superior,
claro,
a Baywatch.
Obviamente.
Non se chamos snobs tampouco, eh.
É moi divertida Watchmen tamén, eh.
A ver,
non teño nada que criticar a David Hasselhoff en Bañador, eh?
Eu, por ter visto, estar vendo o documentario de Pamela Anderson, dixen, pois mira, eu tal vez non apreciase ben a David Hasselhoff cando estaba vendo a David Hasselhoff sendo adolescente, porque agora dixen, pois este señor, que mal tiña este señor, ningún.
Claro, era por outro público.
E outro día estive vendo de novo, empecé a ver de novo Borgen para ver a última tempada, que un pouco, Borgen virara en moitos anos, e reparei que non me fixara no atractiva que é a protagonista, daquela dixen, pois esta señora, o sea, eu estaba centrándome na trama, igual é porque tiña que estar lendo subtítulos, pero non reparar que esta señora tan, tan atractiva.
E que a min, cando eu comecei o instituto, díxeme a miña nai, que tal o día de instituto, tal, os profesores son vos, e díxome, son guapos, e díxenlle, guapos, se son todos uns carrozas, que terán 30 anos ou algo así, é dicir, eu tiña como unha dificultade en ver atractivas persoas que non estivesen moito no meu rango de idade, e incluso dicía, guau, como será ser bello e encontrar a outra persoa bella guapa. E agora, claro, vendo a David Hasselhoff con outros ollos, digo, non, claro, vas habituando os ollos a outras cousas, obviamente.
Gústache polo coche, de verdade.
non, aí soleva fato de baño, eh? Mitch, aí non sei se ten carro.
Pero ti sabes que o ten,
Os meus profesores non eran guapos, eu creo que eran objetivamente, non debían de ser moi agraciados, porque a mí bellos non me parecían, pero guapos tampouco. E eu teño que dicir que a mí me pasou unha cousa, que o contrario, que eu cando tiña, pois sí, 10 anos, 15 anos, a mí gustábanme todos os actores que eran famosos daquela, había moitísimos que me parecían atractivos, e eran moito maiores, non? Eran máis ben pois da quinta da meña nai. Quero dicir, eu toleaba por Jeremy Irons.
Tiña razón a tua nai, non tiveches adolescencia.
Sí. A mí gustaba Jeremy Irons, gustábame Daniel Day-Lewis, encantábame Jude Law. Eu, vamos, todos eses parecíanme uns homes atractivísimos. E tamén algúns españóis, Carmelo Gómez, todos estes, todos me gustaban. Pero o curioso é que eu imaginaba que cando eu tivese pois 30 e pico anos, non, ou 40, que me habían de gustar os que fosen da miña quinta, e xa verá, pois que agora non hai os actores que eran así, eu que sei, o Macaulay Culkin e tal, os que eran de miña idade, pois non me facían gracia, porque eran, os pobres eran así, non sei, tampouco eran guapos, en realidad. Pero que curiosamente a mí me segue pasando a día de hoxe, que vexo a tele e digo, xa non fan homes como os de antes.
Sí.
Xa parece a miña boa, tío.
Sí, sí,
porque...
Sí.
Por Dios, a min que me dean un James Mason, que me dean un Gregory Peck, que lle gusta a miña sogra.
Eu no instituto, na pasta, na carpeta, levaba unha imaxe de Paul Newman. Paul Newman de novo, claro. E a xente ríase de mí.
E
dicíame, pero é un bello, é un bello. E dicía, pero contextualiza esta foto. Ve esta foto. Non o imagines agora. Ou incluso imaginando nese momento. Era un bello, que era un bello moi presentable, eh?
Que enxoderan xa de 15 días.
Se o restándaro vai estar en Paul Newman, o resto podemos apagar. Claro,
pero eran unhas fotazas que eu dicía, é dicir, isto é moitísimo máis estético que o que poñades vos da merda da super pop. É dicir, vos estades vendo esta foto e este señor non o estades poñendo no contexto que é como é debido.
Sabedes a quen levaba eu? Eu levaba a Cary Grant. Levaba por dentro, pero levaba a Cary Grant. A Cary Grant de traxe, ademais, por suposto. Guapísimo. E se non lembro mal, tamén a Montgomery Clift, que aí me fallou o Gaydar.
A mí gustábame Catherine Hepburn.
Moito carisma.
Ah, claro.
Moito carisma, sí, sí.
Moi carismática.
Eu de mulleres creo que levaba a Catherine Hepburn, porque tamén levaba un par de mulleres, a Catherine Hepburn, a Liz Taylor, e non, se non lembro mal, un fotograma de Gilda. De Rita Hayworth, ainda que non porque me parecera especialmente guapa ou atractiva, sino porque me gustaba o filme en cuestión. Pero, sí. E a ti. Bom, Janito, tocache despedir, creo.
Bueno, pois se me toca despedir, despidamos. Moitísimas grazas, Teresa, por vir, a pesar de que hoxe houve aí unha pequeno drama con a hora que gravamos, esta, outra, non sei que, ao final saiu, creo que saiu todo moderadamente ben. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Foi un placer, de verdade, pasino moi ben.
Nos tamén, e además, aprendimos que algo... Que, bueno, a verdade que sempre o dicimos, e este caso tamén é certo. Na nos outros casos tamén.
Sempre certo!
Sempre certo!
Bueno, moitísimas grazas, Carme, por estar aí.
Pues vémonos para a próxima semana e xa dixen off the record, pero dixen que ia dicir tamén on the record. Teresa a min convidoume a moitas cousas e desas moitas cousas só lle poden dicir que sí a unha. Entón, obrigada Teresa porque nada máis entrar o meu WhatsApp sen saber moi ben o lío en que te estabas metendo, dixeches que sí. E esa inconsciencia dos seis anos que a conserves
claro,
moito tempo.
Claro. Sempre vou dicer que sí. Tú chámame que eu digo que sí. Aos seis anos non temos ningún tipo de resquemor, de cautela.
Vaite convidar a calquera cousa, agasa un cocido.
Aí cocido non.
Sí, tamén
eso convidamos
cho
resto. Cando fagamos un cocido, convidamos a ti en lugar de...
Pero estou planificando o aniversario da miña filla, que vai estar todo moi no gosto de persoas de seis anos. Entón, se vos molan ese tipo de aniversarios, pois vinde. Vai haber unha piñata, xa anuncio.
Se vai haber mirinda, conta comigo. Moitas grazas, malvada profe.
Grazas a ti, Janito. A min convidademe a un lacón con grelos, se non te des nada en contra de facer unha laconada. Nos, como somos moito de lacona, pois unha laconada con grelos. Para min non hai nada como iso. Mesmo boto moito en falla, tamén unhas fillos. Eso tamén me gustaría. Moitísimas grazas por vires, Teresa. Eu non tiven a sorte de terte como profesora na facultade, pero hoxe, despois de escoitarte falar, entendo que os amigos de Filoloxía Alemá corresen tanto as túas clases.
Obrigada, María. Obrigada.
E un saúdo dende aquí a nosa queridísima Sara. Esperamos que a saúde mental das galegas mellorara moito grazas a túa ausencia de hoxe, que, bueno, lamentamos moito. Afortunadamente estarás de novo aquí a semana que ven. E nada máis, moitas grazas a todas vos por estar aí, como a sempre, como en cada episodio, tanto no noso podcast como a través de Quack FM, que estamos, como sempre, os...
Martes
ás 3 da tarde, esta hora estupenda. Es un señor que anota todo na xenda, ese non lo lembro, porque a min a idade sí que me afecta, dende que teño moi poucos anos. Igual non era a idade, vai ser iso. E nada máis, moitas grazas, vémonos no seguinte, escoitámonos no seguinte programa, e nada máis. Chao.
Chao, chao.
Chao.
Somos las Women's Banners.